Så er vi klar.
Ja.
Jeg må erkende, at jeg gennem årene har været lidt hård i mine anmeldelser af den mand, der sidder over for mig lige nu. Jeg har anklaget ham for at nedgøre mennesket frem for at bygge det op. Og det er nok på tide at finde ud af, om jeg har haft en pointe, eller om jeg har taget temmelig meget fejl. Du lytter til Sørine og Livskraften, en Kristeligt Dagblad podcast. Mit navn er Sørine Godtfredsen, jeg er præst. Og jeg forsøger her sammen med mine gæster at forstå, hvor vores kræfter kommer fra, og at vi ofte er stærkere, end vi måske selv tror. Vi er skabt til at leve, det må vi aldrig nogensinde glemme. Dagens gæst er født den 12. september 1970 og vokset op på et nedlagt landbrug i Ørum Sønderlyng i Midtjylland med sin lillebror, en mor, der var sygeplejerske, og en far, der var smed og havde en hundekennel. Den opvækst med mange dyr fik ham til at drømme om at blive dyrlæge. Han flyttede til København for at studere på Landbohøjskolen, og efter nogle tid her skiftede han mening og indledte i stedet en karriere som stand-up-komiker. Han fik sit gennembrud i tv-serien Kasper og Mandril-aftalen, mens serier som Langt fra Las Vegas og Klovn gjorde ham til et særdeles etableret navn. Og ikke mindst som del af en af de her sjældne duoer, der kan slippe af sted med blot at bestå af to fornavne. For når man taler om Frank og Kasper, ved de fleste, hvem der er tale om. Han er gift og har to børn, og familien er for nyligt vendt hjem til Danmark efter at have boet i New Zealand i 2 år. Frank Hvam, velkommen til programmet.
Tak skal du have, Sørine.
Jeg vil indlede med et spørgsmål, som er stort, men som vi kommer tilbage til, så du behøver ikke at svare helt udfoldet endnu. Men synes du selv, at du er et opbyggeligt menneske?
Altså, jeg prøver at være det privat og i mine personlige relationer. Jeg ved ikke, om jeg er det som komiker. Det er jeg ikke sikker på.
Det synes jeg er et interessant svar, og vi kommer til at tale om det igen. Og inden vi kommer så langt, Frank, så skal du jo udsættes for en fordom, som man bliver her i det her program. Den ligger foran dig, og jeg vil simpelthen bede dig om at læse den op.
Du har ikke spurgt, om jeg er ordblind. Nå. Du er et menneske, der lever med en stærk tvivl om, hvorvidt du går tilstrækkeligt nytte i livet.
Hvad siger du til den?
Ja, jeg vil ikke sige, at det er noget, der martrer mig sådan på daglig basis. På den anden side synes jeg, at det er meget menneskeligt at have tvivlen. Og den har jeg selvfølgelig også. Og der er også forskel på, hvor interessant jeg synes, det jeg laver er. Altså professionelt. Mm. Privat har jeg også mere og mere fokus på, at de ting, jeg foretager mig på en eller anden måde, er til nytte for mig og relationen. Det kan være min kone eller børn eller gode venner. Jeg kan godt lide at være lidt til nytte i lokalsamfundet. Jeg har jo altid haft lidt ligesom Thomas Futtog, ikke? Jeg vil gerne være nyttig. Og ham har jeg kunne identificere mig med, lige siden jeg var helt lille. Så ham første gang. Men man kan være nyttig på, nyttig på mange måder, og det er jo ikke altid, man behøver at være direkte nyttig. Man kan også være katalysator for et eller andet, som nogle andre griber, få noget nytte ud af, eller gør nyttigt. Men det er da klart, at jeg vil da gerne, være, altså ligesom alle andre, være et menneske, som andre kigger på, men og tænker, han bidrog, og ham fik vi noget ud af. Og jeg vil nøde være en af dem, hvis børn skriver en utrolig bitter bog, når man er død. Det bliver jeg meget ked af.
Ja, og jeg tror, Frank, at det her med, at du siger, at det er almindeligt menneskeligt at være i tvivl, det er det absolut. At man kan i løbet af livet tænke mange tanker om, hvorvidt man bidrager til andre gennem sin færd. Og det er faktisk meget det, vi skal tale om i dag, fordi det har jo også noget at gøre med den måde, jeg har set dit virke på, og den måde, du måske selv opfatter det, fordi man kan gøre nytte på mange forskellige måder. Men nu indleder vi med at gå lidt tilbage i tiden. Du er jo vokset op på en gård, som sagt. Og når du tænker på din barndom, hvordan vil du så beskrive den stemning, der var inde i dig som lille?
Ja. Jeg boede meget langt ude på landet, og der var meget langt til de nærmeste legekammerater, og jeg tror, jeg første gang får besøg, da jeg er 7, fordi der er der nogen i min klasse, der har forældre, der forbarmer sig, og så kører de deres afkom ud til mig. Og jeg kan huske, der er sådan en fuldstændig hysterisk stemning, da vi får besøg første gang. Og min bror kan slet ikke styre det. Han råber og skriger og er en pestilens, og det ender med, at kammeraten han ringer til sin mor og beder moren hente ham lidt tidligere end planlagt. Fordi altså min bror og jeg, vi går simpelthen i en form for ekstase og få besøg. Så der var i hvert fald jeg var meget alene, men ikke på en dårlig måde. Der var rigtig meget kærlighed. Der var ikke så mange mennesker. Der var dyrene. Brugte jeg meget tid på. Dem voksede jeg sammen med. Mm. Det sidder i mig den dag i dag. Jeg kan ikke gå forbi en hund uden lige at, du ved, kigger lige hinanden i øjnene, og der er en forbindelse. Og så følte jeg som alle andre, at den barndom var sådan uendelig. Jeg tror nu også, jeg kedede mig lidt en gang imellem. Jeg følte mig lidt... Jeg tror ikke, jeg gik og håbede på, noget stort skulle ske.
Hvad for eksempel?
Lidt. Jamen, at jeg skulle redde nogen, eller... eller... jeg kan huske, at jeg var måske 10-12 år gammel, der så jeg det her billede på tv, på det sort-hvide tv, at det er bygningen ude i Søborg. Og der kan jeg huske, at jeg tænkte, der vil jeg virkelig, virkelig gerne være. Eller jeg gerne være en del af det.
Altså tv-byen?
Ja, tv-byen.
Hvad vil du gerne være derinde?
Det vidste jeg ikke. Men jeg så jo tv på DR, selvfølgelig, den mulighed, der var der i 70'erne. Og var meget imponeret specielt når værterne var sjove. Altså jeg kan huske 1. april og nytårsaften, det var højdepunktet i mit barneliv. Så sad jeg og så de gags, de lavede der, og nød, at de her voksne mennesker ikke tog sig selv mere alvorligt. Eller at de kunne smide masken og slappe fuldstændig af og være barnlig. Det synes jeg var en kæmpe gave.
Var du selv et sjovt barn?
Nej, det vil jeg ikke sige, jeg var. Jeg kunne godt lide at få folk til at grine. Jeg grinede også selv meget. Vi grinede meget i familien, vil jeg sige. Og jeg har egentlig altid gjort det, altså både når der var god stemning, men sandelig også, når der var dårlig stemning. Det var ligesom en måde at trække vejret på, vil jeg sige. Altså, hvor man ligesom prøvede at tage de svære følelser en lille smule, eller gøre de svære følelser mulige at være i stue med, hvis man kan sige det på den måde.
Hvad var det, der var dårlig stemning hos jer?
Jamen, der er jo masser af dårlige øjeblikke i løbet af et barneliv, ikke? Så er der nogen, der er syge, så er der nogen, der er døde. Så er der nogen, der er blevet uvenner. Men det var jeg vil sige, langt hen ad vejen var humoren der en måde at bearbejde de her ting på, eller komme igennem dem på. Så på den måde har humor jo aldrig for mig været sådan et destruktivt våben. Mm. Slet ikke. Det har været en måde at bearbejde livet på.
Jeg har faktisk selv vokset op i en søskende flok, hvor vi jo heller ikke fik ret mange venner på besøg. Og hvor der var sådan lidt den der fornemmelse af, at der var langt ud til os, selvom der ikke var nær så langt fysisk, som der var til jer. Og så kan man jo godt skabe sådan lidt en lukket enhed, der ja. Hvor man er. Ja. Kender du det? At man sådan laver sin egen virkelighed?
Ja, jeg følte lidt, at vi var sådan en... Vi var lidt en jødisk familie, når jeg ser sådan en Woody Allen-film. Så tænker jeg, det var da lige sådan lidt det. Foregik, der var sådan ret... man kunne sige ret mange ting, og... Det fik man egentlig lov til, altså i det rum. Altså for eksempel... Der er utrolig meget snak om, hvad man må sige, og hvad man ikke må sige, ikke? Men Altså i vores familie, og det gør jeg også med egen børn, vi arbejder med forskellige rum. Altså når vi sidder omkring køkkenbordet derhjemme, bare os fire, så har man faktisk lov til at sige mere eller mindre det hele. Men det er klart, når man så kommer over til mormor, så gider vi ikke høre F-ordet. Og der er et andet rum op på skolen, hvor der også er nogle regler. Så der er jo ikke, der er ikke ytringsfrihed over det hele, men der er ytringsfrihed i nogle bestemte rum. Og sådan var det også min barndom.
På et tidspunkt så finder du ud af, at du vil være landmand. Du har den her...
Dyrlæge.
Du har den her nære tilknytning til dyrene. Mm-hmm. Synes dine forældre, det var en god idé?
Ja, det var de meget på. Altså, min far var smed og mor sygeplejerske, ikke? Og det er jo sådan mellemlange uddannelser. Og for dem var det vigtigt, at jeg fik en lang uddannelse. Og min far havde jo selvfølgelig en drøm om, at jeg skulle gå rundt hjem på gården og helbrede hans hunde, og vi skulle være sammen omkring det, og jeg skulle overtage gården. Og altså, vi havde en 35-40 hektar tønderland, tror jeg det var. Ja, det var et tønderland, som han gik og puslede omkring, selvfølgelig med det mål, at jeg skulle overtage det en dag. Altså, jeg har været med rundt og plante de fleste af træerne på matriklen, og vi... Altså samtidig tog han os med ud på sådan en gåtur, min bror og jeg, hvor vi bare lige skulle se, hvor skildpælene stod. Ikke? Altså den der. Jeg kunne huske, jeg kede mig tit. Men nu forstår jeg fuldstændig, hvad det er, han havde gang i. Det er klart, ikke? Nu går jeg selv og tjekker skildpæle.
Og så anlagde din far en tennisbane.
Ja, det gjorde han.
Med et korrekt mål.
Ja, det er rigtigt. Altså, han byggede en tennisbane, fordi han... havde lyst til, at vi i familien skulle have noget at samles om. Han ville gerne spille tennis med sin kone og sin drenge. Det lykkedes ikke 100% med min mor, men vi skulle have noget sammen der. Han havde sikkert opdaget, at vi blev fjerne i øjnene, når han viste os skildpæle. Så tænkte han, nu skal vi have noget sjovt. Men så morede han sig helt sikkert også over den anden side, og det var jo, at når folk kom cyklen eller gående ud på Søndermarksvej, og kiggede ind på den her altså perfekte rødgrusbane, bygget efter internationale mål. Man kunne have spillet en Grand Slam på den, Roland Garros. Så var de jo selvfølgelig farvet. Hvad skulle det til for? Men fordi min far jo godt vidste, hvad det skulle til for, og han havde en idé om, at selvfølgelig skulle man lov til at bygge en tennisbane, hvis man lyste det. Så nød han lidt den farvelse, han afsted kom.
Har du, når du så stod der, var du så stolt af din far og af jer? Eller kunne du godt forstå forargelsen derude?
Nej, jeg var meget, meget stolt af min far. Det var jeg. Jeg vil ikke sige, at jeg selv helt havde hans mod. Sådan. Jeg opfattede både min far og mor som sådan ret seje. Og, du ved, man er en lille dreng, der kigger på sine forældre. Ikke? Og min far var smed og nogle gamle bokser. Så meget fysisk. Altså til den dag, han døde stærkere end mig, hvilket er specielt. Altså, det er specielt at have en far på 65, der kan tæve ind, ikke?
Men da du så kom på Landbohøjskolen og skulle studere til dyrlæge, så gik der jo så efter nogen tid, så begyndte du jo, synes jeg, at gøre noget, som krævede et vist mod. Ja. Fordi du fik den her trang til at optræde, og ikke at komme i centrum, som det jo er. Hvor kom det fra?
Jamen, altså, ens forældre, de siger jo alt muligt til en, og så gør de noget andet. Altså, min far og mor elskede et godt grin, og de elskede komik, og min far var jo selvfølgelig uddannet smed, var selv en forfærdelig håndværker. Han kunne ikke lave en ordentlig, altså, han kunne lave en ordentlig svejsning, nu skal jeg heller ikke svine ham til postmortem. Men han endte jo med at være underviser i stedet for. Ud på det, der hedder Specialarbejderskolen, og sidenhen AMU-centret, hvor han underviste i jernmetal. Og han var jo jæger og som sagt hundemand, tog tit ud og holdt foredrag omkring hundedressur og jagt. Og jeg var med nogle gange og sad der som lille dreng og kunne høre ham fortælle historier. Han fik folk til at grine, og jeg kunne se, at han levede. Ikke? Så han kunne da sige alt det, han ville om lange uddannelser, men jeg kunne jo se, at det var, når han sad der ikke med 100 jæger omkring sig og fortalt jagthistorier, at han var i hopla.
Tænkte du så, sådan ville jeg også gerne sidde?
Jeg ved ikke, om jeg tænkte det så bevidst, men jeg kunne bare mærke, at det var der skete noget. Mm. Når han kom hjem med en eller anden hjemmesvejset lysestage til min mor, ikke, så kiggede hun jo på den og sådan rystede lidt på hovedet, ikke, og satte den op i vindueskarmen til de 100 andre svejsede ting, han havde lavet. det var ikke der, han fik ros. Det var, når han rullede sig ud og kommunikerede.
Du mødte Jan Gindberg på Lamborg Højskolen, som jo også er komiker, og som også har været gæst i programmet her. Og du har fortalt en gang, at når han fortalte om sin begyndende komikerkarriere, og gå i byen i København om natten og alt det, der skete, sad du næsten som en lille dreng på skødet af kaptajnen, der kom hjem og fortæller om de store have.
Ja, det var meget spændende. Jamen, det var fordi, at det var slet ikke meningen, at jeg havde været i København. Jeg håbede faktisk på, at man ville starte dyrlægeuddannelsen ud i Foulum, som ligger ikke særlig langt fra Ørum Sønderlyng. Det er de så gjort nu. Men dengang, der håbede jeg på, at det ville blive Foulum, fordi så skulle jeg ikke særlig langt hjemmefra. Så skulle jeg kun cykle 3 kilometer, så kunne jeg blive dyrlæge, uden at forlade matriklen nærmest. Og så kan man sidde i København, det var jo det var noget, jeg var nødt til. Og jeg var på Lamborg Højskolen mere eller mindre i 3 år, hvor jeg ikke bevægede mig uden for altså KVL's område. Men så da Jan begyndte at fortælle historier der ind fra Dins, så dukkede jeg jo selv op for at se ham nogle gange, og begyndte faktisk at bevæge mig ud i København, og det var meget besnærende og meget berusende alt sammen. Og så se ham stå deroppe på scenen, den der lille bitte scene, og flå sådan et altså 50 mennesker rundt i manegen. Du ved, der var euforisk stemning, og folk gik lykkelige derfra. Og det var for fedt. Og så skulle jeg også selvfølgelig selv prøve på et tidspunkt, og så var det bare, jeg var bare addicted day one.
Og da du blev det, altså afhængig af tanken eller oplevelsen af optrædet, så må du have sagt til dine forældre på et tidspunkt, nu skifter jeg bane.
Nej, så modet var jeg slet ikke så rin. Nej. Det var sådan noget, jeg gjorde næsten, jeg skiftede nærmest bane ubevidst. Jeg ville nærmest ikke indrømme over for mig selv, jeg skiftede bane. Jeg tog lidt orlov og tog på højskole og spillede teater og fik bare endnu mere blod på tanden, men sådan officielt over for mig selv, der skulle jeg selvfølgelig tilbage på dyrlægestudiet, og så søgte jeg sådan ind på teaterskolen, sådan lidt for sjov, men det var ikke noget, jeg mente. Kom selvfølgelig heller ikke, hverken til første eller anden, eller jo, til første prøve, det kom jeg til, så tror jeg ud. Så det var sådan, altså, det var så ustruktureret og så nærmest uansvarligt og umodent. Altså så, sådan, det ender jo med, at jeg får det ene brev fra studiekontoret efter det andet, ikke? Hvor er du hen, Frank, og hvor bliver du af, og så videre, som holdt op med åben kuverterne på et tidspunkt. Og så lige pludselig, så var jeg jo ude af Lamborg Højskolen, og så kunne jeg koncentrere mig 100% om Dins og stand-up'en. Så det var slet ikke sådan en stor mesterplan.
Turer du ikke tage beslutningen?
Nej, det gjorde jeg ikke de første år i hvert fald. Det gjorde jeg ikke. Det var faktisk først, da jeg lavede mandrillen, hvor jeg ligesom tænkte, okay, det her, det er det, jeg skal. Jeg skal ikke tilbage til dyrlægestudiet.
Men i den fase, hvor du har sådan lidt halvhjertet søgt rundt, der må du da også have været lidt, var du bekymret for din fremtid?
Ja, det var jeg. Jeg var da også på mange måder frustreret over, at jeg ikke bare kunne følge den lige bane. Altså, jeg ville sikkert have blevet en udmærket dyrlæge. Jeg kunne godt mærke, at min interesse for syge dyr ikke er helt lige så stor som for raske dyr, og jeg kunne også ligesom visualisere, at jeg så nok kom til at stå i en kælder et eller andet sted med nogle kanariefugle, eller jeg ville komme til at stå og holde øje med en stor svinebesætning et eller andet sted i Vestjylland. Og begge billeder var ikke sådan noget, der rigtig inspirerede mig. Altså, jeg kunne godt mærke, at jeg var faktisk mindst lige så glad for mennesker. Altså, jeg havde faktisk brug for mennesker. Det kunne jeg mærke.
Var du også bange for, og det kan man jo godt, når man er ung, have en bekymring for, at man får et ensomt og kedeligt liv?
Ja. Det kan man nu altså også godt. Altså, det er sgu ligegyldigt, hvilken bane man vælger, tror jeg. Man kan også få et lidt trist liv som komiker, faktisk. Meget nemt endda. Det er en hård branche at være i, den kreative. Men det var ikke sådan, jeg har ikke sådan tænkt frem på den måde. Altså, jeg kunne bare mærke, at når jeg gik ind i det der comedy-rum og gik op på den scene der, så følte jeg mig fuldstændig fri. Altså, jeg følte mig faktisk også modig. Altså, det var som om, at alt det, jeg savnede i mit liv, det var der. Og det var ikke bare en popularitetsting, men det var som om, eller at folk skulle klappe af det. Altså, det var selvfølgelig altid dejligt, men det var også sådan bare en dyb fornemmelse af at føle sig forstået og kunne sige det, man følte, altså i det offentlige rum, uden at skulle føle skam. men man lægger ligesom ud til publikum, og så siger, det er, hvad jeg har følt. Hvad tænker I om det? Og så kan folk selvfølgelig være farvet til afstand fra det, og så er det så min opgave at få det forklaret på en måde, så de fleste mennesker kan sætte sig ind i det.
Frank,
og forstå, hvad det er, jeg slås med.
Kan du huske dagen eller øjeblikket, hvor dine forældre forstod, nu er det simpelthen det, han gør?
Min mor var super supportive, altså lige fra start. Det er sådan der tit, tror jeg, at drenge får deres selvtid fra deres mor. Hvor min far var meget, meget bekymret, det er klart, ikke? Og det handlede slet ikke om kærlighed, det handlede bare om manglende tro og håb på Sønneke. Måske lidt omvendt med mødre og døtre. Der hører jeg samtidig den modsatte forklaring, at døtre har fået mere selvtid for deres far end mor, som så har været bekymret på deres vej. Jeg ved ikke hvorfor. Nå, men i hvert fald, min mor var meget supportive, min far var helt han nåede da også sige til mig, kan jeg huske, der havde været i gang et års tid. Jamen Frank, du er jo ikke sjov.
Så er det da klar melding.
Ja, men jeg kan huske, det var det samme, da jeg som 16-årig, fordi han havde været sømand på et tidspunkt, så siger jeg til ham, far, jeg kunne også godt tænke mig at kunne have sejlet med sådan en stor mærskskib, så kigger han bare på mig. Jamen Frank, det har du jo slet ikke psyken til. Og så krøllede jeg fuldstændig sammen, og så blev det ikke til noget, og på den måde har han jo ret. Der skulle ikke mere til. Så tog han sejlerpipet fra mig.
Men han tog ikke det andet fra dig? Du må have tænkt, når han siger, at du er ikke sjov. Har du så spurgt dig selv, har han ret i det?
Ja, og der startede så den selvfølgelig en meget ensom rejse, som jeg mener egentlig, alle unge mennesker skal igennem. Altså fordi man har støtte derhjemmefra og så videre, men på et tidspunkt, så skal man også spille sine roller. Jeg skal spille rollen som ung menneske med tro på, at jeg kan gå nye veje, og de skal spille rollen som forældre, lidt konservative, bekymrede, skeptiske. Og jeg er da glad for, at den dag i dag, at de ikke dag et sagde, hvor er det dog en god idé? Du skal være skuespiller. Fordi man skal jo have stolthed over, at man har taget et selvstændigt skridt i sin egen retning, hen imod noget, man tror på. Og det er jo den stolthed, og også den energi, der skal til for at tage de første skridt, man skal leve højt på, du ved, 30-40 år senere.
Men jeg ved, Frank, at du
har du ikke ondt af mennesker, af børn, der har fået at vide deres forældre, ej, det er en god idé, at blive skuespiller?
Helt sikkert. Ja. Og som ikke har fået den her mulighed for at tænke det hele igennem rigtig mange gange. Det har du ret i.
Med modstand.
Ja, men du fik jo faktisk modstand, for du havde en periode, hvor du fik mange nedlag i den her komikerbranche, og ikke fik ret mange tilbud om noget.
Nej, det var helt skidt.
Du må da have haft en periode eller nogle øjeblikke, hvor du har tænkt, at min far har ret.
Ja, bestemt. Bestemt.
Hvad var det så, der gjorde, at du ville alligevel?
Jeg følte alligevel, at de aftener, hvor det så lykkedes for mig at gøre mig forståelig, var det hele værd. Og jeg synes jo også, da jeg sådan begyndte at beskæftige mig med det, at jeg havde noget at byde ind med, og jeg synes, mine tanker var, nogle af tankerne var originale, og jeg havde et nyt take på nogle ting. Det kunne jeg jo godt selv se. Og så jeg byggede da en tro op på mit eget projekt, sådan hen ad vejen.
Det er svært at sige Frank, uden at sige Kasper. I har lavet tv-serien og de tre spillefilm under titlen Klovn om to mænd, med jeres egne navne, som roder sådan lidt søgende rundt i tilværelsen, kan man sige, og ofte kommer galt afsted. Og klovn blev et stort fænomen i dansk underholdning, er det stadig. Jeg har kritiseret jer lidt i årenes løb. Jeg vil gerne citere fra en anmeldelse, han engang skrev om den ene klovnfilm, som jeg gav én stjerne, som jo ikke er så overvældende meget. Og jeg skrev sådan her. Det kolde og triste klovnunivers handler således ikke bare om to narcissister, der roder kronisk rundt i 12-årsalderen og stadig ikke er kommet sig over, at mennesket prutter og går på toilettet. Det handler generelt om Kasper Christensen og Frank Hvam, der gennemlever tilværelsen uden at lære sig selv at kende. Og jeg kan ikke lade være med at overveje, om den stand-up-bevægelse, der ikke mindst med de to i spidsen slog rod i 1990'erne og gjorde det til et ideal for unge mænd at være barnligt grænseoverskridende, har betydet mere, end vi tror. Hvad tænker du om de ord nu?
Nej, jeg vil ikke give dig ret, men altså, du er en kvalificeret debattør, altså jeg lytter da og spørger nu ind, hvilken film drejer det sig om?
Det var Klovn 2.
ja. Den var jeg heller ikke helt selv glad for, så jeg vil give dig ret derhen, at det gik også for stærkt for os. Altså, vi mistede os selv lidt i det projekt. Jeg er meget glad for 1'eren, også glad for 3'eren for så vidt. Men 2'eren, den var for vild. Den gjorde vold på, synes jeg, vores karakterer og på vores publikum. Det var jo ikke intentionen, men man sætter kæmpe, når man laver en film, det er jo et kæmpe stort skib, man sætter i søen. Og så, det hele foregår sådan, man asfalterer jo, man kører, for at bruge et rigtig, ja, godt gammeldags udtryk, træls udtryk. Og så bliver det, som det bliver. Der er ikke noget at gøre, og jeg synes, der er masser af gode ting i den film, men der er også nogle ting, der bare i mit hoved ikke lykkes.
Kunne du mærke undervejs, det her synes jeg ikke er helt, som det skal være?
Nej, altså, jeg vidste, at CC og jeg var ikke, jeg havde ikke det samarbejde, vi helt plejer at have i den periode. Det vidste jeg, men altså, det er jo først, når man sidder i klipperummet, at man ligesom kan sådan se, hvad det er, man selv har lavet.
Mit problem, Frank, nogle gange med jeres klovnfigurer.
Men det må også sige, det er sådan en, jeg tror også, vi er nået til vejs ende. Det er også noget med, at det var bare vildere og vildere klovn i mange år, ikke? Og det er ikke os, det er jo verden, der var sådan. Altså, komik i mit hoved er jo ikke et spørgsmål om at flytte grænser. Det er et spørgsmål om at lokalisere grænserne. Altså bare finde ud af, hvor er de henne, og så springe frem og tilbage hen over den grænse, ikke? For at vise os alle sammen, okay, det er åbenbart her, grænsen går nu. Men vi levede der i en tid, hvor det ikke kunne blive vildt nok. Og der tror jeg nok, vi med den film nåede inden. Der nåede vi til vejs inden, også i vores egen vildskab. Det var, nu havde vi ikke, vi havde ikke lyst til mere af det. Og hvis du, jeg ved ikke, hvor meget du har set sidenhen, men der er jo ikke noget, der minder om den Klovn 2-film sidenhen.
Nej, og det, som jeg stussede over, da jeg så den og skrev om den, det var, selvfølgelig at de trak tingene virkelig langt, og hvor min bekymring som det her lidt doserende menneske, jeg godt kan fremstå som, og måske også er, er, at jeg altid er bange for, at man kommer til at sætte en standard for andre mennesker. At unge mænd, der ser op til jer to, vil tænke, nå okay, sådan, det er faktisk i orden at opføre sig sådan der. Har I selv tænkt på den her moralske afsmitning, eller amoralske afsmitning, man kan have?
Altså nu er klovnen skruet sammen på den måde, det er jo altid, nærmest på definition er Frank og Kasper, der er idioterne, og som også til sidst får en straf. Jeg tror ikke, nogen unge mennesker i Danmark har set den Klovn 2-film og tænkt, sådan vil jeg også være. Det kan jeg næsten ikke forestille mig. Jeg vil tro, at flere af dem har tænkt, uha, den vej skal jeg ikke nedad.
Det er muligt. Der kan også være nogen, der har ledet sig indirekte inspirere af den meget, af de muligheder, der er, hvis man er uden hæmninger.
Ja, det er jo ligesom, når folk, man laver en voldsfilm, ikke? Man kan jo ikke vide, jo, om folk, de, eller så, de bliver voldelige af det, eller de bliver mindre voldelige af det. Altså, jeg har altid tænkt, det var en ventil. Komik var en ventil. Mere en inspiration, eller en håndbog til, hvordan livet skal leves.
Jeg kunne godt tænke mig, Frank, at tale med dig om begrebet opbyggelighed. Jeg spurgte dig til indlede med, om du er et opbyggeligt menneske, og der sagde du, at det er du, bestræber du dig på at være med din kone og dine nære relationer og dine børn, men ikke nødvendigvis som komiker. Er det rigtigt husket?
Ja.
Hvorfor er det ikke vigtigt at være opbyggelig som komiker?
Det kommer også til at være på, hvordan man forstår ved opbyggelig. Altså, hvis det er sådan noget altså politisk stater eller moralsk stater, for den sags skyld, så ser folk jo ens holdninger, altså mile away, altså, og det er bare kedeligt. Altså, nysgerrighed er det vigtigste. Og hvis det betyder, at man i 2 minutter flytter med nazismen, så fungerer det for mig? Altså, det betyder ikke, at man er nazist, men det betyder, at nu leger vi lige et kort øjeblik mig på scenen her, og så også 100 mennesker, der er i salen. Nu leger vi lige, at vi er nazister i 2 minutter. fordi det er tankeeksperiment. Mm-hmm. Og det kan man jo ikke sige opbyggeligt at lege nazist i 2 minutter. Måske er det så alligevel bagefter.
Det kan man ikke afvise. Det er rigtigt.
Kan man ikke. Altså, men i øjeblikket er der jo ikke nogen, der... Men det er en lille fantasirejse, vi laver sammen. Hvad vi så får ud af den, det må folk jo gå hjem og finde. Gør op med sig selv.
Jeg er jo selv præst, og derfor så er jeg også vant til at sikkert også i overdreven grad at mene, at når man opbygger, så skal det sådan gennemsyre næsten alt, hvad man siger. Der tror jeg, det er en stor forskel på os to, at jeg hele tiden vil måske moralisere lidt, eller i hvert fald. Og jeg har ikke det frirum, du har til at sige, nu laver vi et eksperiment, og så ser vi, hvad der sker.
Nej.
Sådan er jeg bare ikke konstrueret, fordi jeg måske i virkeligheden, fordi jeg ikke nærer den tillid til mennesker, at de kan administrere det rum. Det er jo noget, man må satse på som komiker. Det kan de godt administrere, det der foregår nu. Noget, jeg vil spørge dig om, Frank, det er, om du opfatter kærlighed som en del af det opbyggelige. Og der vil jeg lige citere vores gode ven Søren Kierkegaard et øjeblik, fordi han har skrevet meget om opbyggelighed. Han har faktisk lavet de såkaldte opbyggelige taler. Og nu prøver jeg lige at citere for dig, hvad Kierkegaard mener om det opbyggelige. Den, der er mester i sin kunst, enhver opbygger i modsætning til at nedrive. Men al denne opbyggelse i kundskab, indsigt, kunstfærdighed, retskaffenhed osv. er dog for så vidt, den ikke bygger kærligheden op, ikke i dybeste forstand opbyggelse. Til åndeligt er kærligheden grunden, og at opbygge er jo at opføre fra grunden af. Altså, at der skal være kærlighed involveret i alt det, man vil med andre mennesker. Basalt det, han prøver at sige.
Ja, altså, hvis man angriber en diktator, ikke, så er det jo ikke af kærlighed. Men det er kærlighed til de folk, det går ud over, at han er diktator. Så jeg kan ikke... Altså, jeg giver dig fuldstændig ret i, at kærlighed og omsorg, empati, er meget vigtigt også i comedy. Altså... Klovn 1-filmen, som jeg selv betragter som et lille mesterværk, var en kærlighedshistorie til en lille dreng, der udviklede sig. Og det var helt sikkert hjertet i den film. Hvor i Klovn 2-filmen kan man godt være lidt i tvivl om, hvem det var, der elskede hvem. Ikke? Og det er ikke så godt.
Men jeg har faktisk også oplevet, udover at du er et meget, meget venligt menneske, så har jeg også oplevet dig i en kærlig udgave, Frank. Og jeg har også anmeldt dig positivt. Fordi du lavede i 2022 en programserie på DR2, der hedder Make Badminton Great Again. Og om den skriver jeg. Under alle omstændigheder er det altid et godt tegn, når en af de komikere, nu kommer der noget barsk igen, der i årevis har ironiseret så meget overalt, at der stort set intet betydningsfuldt står tilbage, begynder at ane, at noget skal bevares. Man ærer ofte det, man tidligt i livet lærte at elske. Og for Frank Hvam er det badminton. Det er smukt, at han har fået lyst til at samle noget op. Det er sådan en kultur bæres videre. Ja, beklager igen den doserende tone. Men, her var jeg faktisk glad, jeg er præst. Hvad vil du med den her badminton-serie?
Jamen allerførst, jeg må simpelthen lige høre, altså hvad forstår du ved ironi egentlig? Altså jeg tror ikke selv, jeg helt forstår, hvad... jeg ved godt, hvad ironi dækker over, men jeg tror ikke helt, jeg forstår, hvorfor jeg forestillede i ironisk komiker. Fordi altså, jeg har altid forstået ironi som sådan lidt en københavner-ting, altså hvor man siger præcis det modsatte af, hvad man mener. Altså der, hvor jeg kommer fra, der bruger vi overdrivelse og underdrivelse som sådan en variant af det, ikke? Hvor man... jeg har også altid jeg tror ikke selv jeg har brugt ironi egentlig så meget. Jeg kan ikke lide, jeg er lidt i tvivl om
det, kan hjælpe mig. Det kan jeg godt forstå, du er, og jeg må egentlig komme med en tilståelse, fordi jeg har i årevis brugt ordet ironi for bredt, er jeg ret sikker på, og blandet det sammen med komik. Jeg tror, du har ret i, ironi er jo, når man enten bare koldt står og jagter alting udefra og vender det på vrangen. Det er sådan en klassisk distanceironi. Eller det er at hele tiden sige noget, man ikke mener. Sige noget og mene det modsatte. Så jeg tror, at jeg vil give dig ret i, at jeg har brugt ordet ironi forkert, og at du i høj grad mere er komiker.
Jeg blev i hvert fald selv meget forvirret, da jeg kom til København. Kan jeg huske, at begyndte at hænge ud med københavnere. Der blev jeg selv meget forvirret over og usikker, fordi ironien blev brugt så meget i private selskaber. Om det er brugt på en comedy-scene, har jeg slet ikke noget problem med at afkode den. Men jeg har haft det lidt privat, ikke? Jo. Også fordi det er en lille smule... det er en lille smule distancerende, altså, og det er lidt uvarmt, som du selv siger. Eller lidt koldt kan det godt være i private sammenhænge, synes jeg. Det er sådan, du ved, når man træder ind i et rum, og så er der en eller anden københavner, der fra det andet hjørne råber, det er vel nok dejligt at se dig, Frank. Så kan man godt sådan være meget...
Ja, præcis.
Er jeg inviteret her, eller hvad?
Ja.
Men jeg er sikker på, at dem, der vokser op med det, de navigerer vældig fint i det, og de mærker her, de kan også godt mærke forskel på kuldeioni og varmeioni. Fordi der er jo, så vidt jeg kan se, at det er jo også en måde for en svag part, ligesom at kritisere en stærkere part på en måde, som ikke er direkte.
Men det, som jeg var så glad for ved den her serie om badminton, det var, at den var helt uironisk, i hvert fald.
Ja, det var den.
Og hvorfor havde du trang til at lave den?
For det første, fordi jeg har spillet badminton, så jeg har en personlig indgangsvinkel til det. Jeg har kunnet lide det, det har betydet meget for mig. Det var da jeg vandt min første sejr i min barndom. Jeg var ikke en stor fodboldspiller. Faktisk bryder mig ikke så meget om fysisk kontakt. Jeg tager lige meget personligt, altså når jeg bliver taklet i fodbold, og tror folk vil slås og sådan noget. Men badminton, der kunne jeg ligesom få lov til at løbe rundt der på den alene på min banehalvdel. Og det var rigtig godt. Jeg var klubmester faktisk, Syrine, i Tjele Kommune. Mange år i træk. Jeg vundet rigtig mange håndklæder og sådan små askebær og sådan noget, som man gav børn dengang, når de vandt.
Hvad vil du fortælle med det?
Det jeg synes var super interessant, det er, at Danmark jo er så stor en badminton-nation, til trods for, at vi kun er 5-6 millioner mennesker, og vi kæmper imod nogle kinesere, som jo dyrker badminton på et helt andet niveau. Der er mange flere mennesker, mange flere ressourcer. Men i Danmark er det, at badminton, det spejler sådan en foreningskultur, en demokratisk foreningskultur. Mm. Mennesker, der ulønnet, yder en kæmpe indsats, dukker op til, jeg ved ikke hvor mange møder, til stævner og hjælper til, som er et spejl på vores demokrati og vores fællesskab, vores andelsbevægelser og så videre. Og det synes jeg er meget smukt. Og at det, at det kan skabe så dygtige badmintonspillere, der kan slå kineserne, synes jeg er superspændende, fordi jeg er jo selvfølgelig som mange andre danskere demokrat til fingerspidserne, og vil gerne vise, hvad vores demokrati kan. Altså den der individuelle frisættelse, vi har i Danmark, som stadig bunder i et fællesskab, og der er spændt et sikkerhedsnet ud, det frigør bare utrolige ressourcer og glæde og mening.
Ja,
fordi det, jeg kunne høre på de her professionelle badmintonspillere, når jeg interviewede dem, det var jo, at når de mødte kineserne derude, ikke, de sagde de alle sammen. Mange af dem var døde i øjnene. Altså, de var mere bange, end de glædede sig. Og det synes jeg bare mindede mig om, hvor dejlig Danmark er.
Ja, og det kunne jeg mærke, da jeg så den serie. Og det var virkelig opbyggeligt at fortælle den historie.
Ja,
så det,
det nød jeg.
Kan jeg godt forstå.
Du må også være sikkert bekymret over, at vores demokrati er blevet lidt for indviklet. Altså, det konceptet er blevet for indviklet, ikke? Altså, vi skal tilbage til basis, ikke? Hvor det handler om et frit valg hver fjerde år, og så tredeling af magten, og så ikke så meget mere.
Frank, du var selv inde på for lidt siden, at du har boet i New Zealand i 2 år, og at der kunne du gå rundt og være anonym.
Det var jo min gode oplevelse af det. Ja. Det vilde var jo... Og der havde jeg været kæmpe idiot. Det var jo en stor, stor lettelse for mine børn. Altså, at de for første gang slap for mit alter ego, altså Frank for Klovn, ikke? Mand, der skider kattebakker. Det var en kæmpe lettelse for dem. Og det dumme er, at jeg ikke helt havde forstået det. Altså, efter 3 måneder dernede, der fik jeg jo se børnene trives. Så slår det mig pludselig, og jeg siger det til dem hen over morgenbordet. Er det egentlig ikke dejligt at være hernede, hvor ens far ikke er kendt? Og så siger min dreng, altså uden at kigge op for havregrynene, jo selvfølgelig, hvad du regner med. Og så spiser han videre. og den sad bare lige i solar plexus. For det har været en meget, meget stor belastning for dem, og det glemmer mig og min kollega altså samtidig. Vi skal virkelig beskytte vores børn.
Har de sat ord på, hvordan det har været en belastning?
Ja, det er altså, nu har jeg jo snakket med dem om det, ikke? Og nogle ord deres, og andre er mine, men vi er rørende enige om, at det er super anstrengende for et barn at få en henvendelse fra et andet barn, uden at vide, om hvad det dækker over. Er det fordi det fremmede barn er interesseret i min dreng, eller er det fordi han er interesseret i mig? Og det er jo lidt ligesom, at rigmands børn oplever lidt det samme. At henvender folk sig, fordi de er interesseret i mig, eller min fars penge. Og det skal man skal ikke klage over det. Der er ikke nogen, der peger ikke fingre, heller ikke af dem, der henvender sig. Men det er bare nogle uundgåelige mekanismer.
Men var det derfor, I rejste? For at komme lidt væk fra alt det?
Altså, jeg har været meget på mig selv og mit eget arbejdsprojekt der, og været ret egoistisk, ikke det? Og så havde jeg selvfølgelig dårlig samvittighed, fordi jeg ikke helt har været nok til stede. Sådan tror der er mange forældre, der har det. Jeg ved ikke helt, hvad man kan bruge til. Men man kan handle på det, selvfølgelig. Og det prøvede jeg. Og så fik jeg ligesom trumfet igennem sammen med min kone, at nu skulle vi afsted på sådan en familieferie. Der skulle i hvert fald vare et år, ikke? Men så var det simpelthen så godt for os som familie at være væk. Og bare have hinanden, at vi forlængede det. Altså, vi troede egentlig, vi skulle rejse rundt og se mange forskellige ting. Det viser, at det var slet ikke det, der var udfordringen. Det, der var det spændende, det var at bo det samme sted, og så bruge sin energi på at blive en del af lokalsamfundet. Altså simpelthen synke ned i lokalsamfundet for venner, kom ned i tennisklubben, i løbeklubben, cykelklubben, svømmeklubben, få børnene godt i skole, finde ud af, hvordan man fik wifi, altså sådan nogle dumme ting. Altså, det var ligesom at være 20 igen. Tiden gik virkelig langsomt lige pludselig, fordi mange ting ved man jo lige præcis, hvordan virker, og det er også det, der gør, at tiden går så stærkt. Det er jo fordi, at på en eller anden måde kider man så åbenbart som voksen, eller der er ikke udfordringer nok. Men det øjeblik, at det hele bare var nyt igen, efter et halvt år, jeg følte, jeg havde været dernede i årevis. Det var sådan et Narnia-skab, man træder ind i, og så træder man ind i en anden verden.
Og hvordan?
Så jeg har været Mr. Tomnus i to år.
Men hvordan er det, Frank? For det tror jeg, at en del mennesker har prøvet at komme ind i en tilstand, hvor man møder sig selv på en ny måde, og der er noget, der bliver skubbet tilbage i bevidstheden, og der er noget nyt, der trænger sig på. Er det også noget med at genopdage, hvem man selv er?
Altså, jeg ved bare, det ved jeg sgu ikke rigtig, Sorine. Altså, jeg har jo altid vidst, at jeg var et lidt følsomt gemyt. Der skal ikke så meget til at forstyrre mig. Og derfor var det en bevidst beslutning, at vi flyttede så langt væk fra Danmark som overhovedet muligt, så jeg simpelthen ikke kunne forstyrres. Der er heller ikke noget professionelt, der trækker dernede, så det er ikke sådan, jeg følte, jeg skulle holde nogle møder eller sådan noget åndssvagt. Jeg havde kun min familie at koncentrere sig om. Og det var en stor lykke for mig, for det blev nemt for mig, fordi jeg bragte mig i den isolerede situation. Og jeg er evigt taknemmelig for, at det lykkedes mig at komme derned.
Frank, jeg er 3 år ældre end dig, og når man kommer op i vores alder, jeg er 57, så kan man godt mærke, at tankerne om fremtiden ændrer sig lidt, fordi fremtiden er kortere. Og måske tror man heller ikke længere, at man selv kan ændre sig ret meget i den tid, der er tilbage. Der kan godt være noget beroligende ved den følelse, synes jeg, fordi man også kender sig selv rigtig godt, og måske føler sig virkelig grundfæstet i sit liv. Tænk, kender du den her tanke om, at du nu kender dig selv for resten af livet?
Ja, jeg synes, jeg har en god sådan fornemmelse af, hvem jeg selv er. Men jeg vil sige, at jeg har en større interesse for at arbejde med mig selv, end jeg nogensinde har haft. Altså, jeg tror, ligesom i min barndom, der fik jeg sat mig selv i hovedet, at man er, som man er, og det er man også langt hen ad vejen. Jeg er jo meget biologisk anlagt, ikke? Man har jo de gener, man har, ikke? Og de impulser, man har. Men jeg havde også ligesom, og sådan har det også været min unge komiker, jeg havde sådan de impulser, jeg har, det er jo ikke mig, der er skyld i, at jeg har dem. Så det er ikke noget, jeg skal have et dårligt år. Så fyr den af. Ikke? Men så er jeg alligevel blevet så gammel nu, at jeg kan se, at mine impulser som til at gå ud over andre mennesker. Ikke? Og det vil jeg virkelig gerne være bedre til at kontrollere. Altså jeg vil gerne blive ved med, at jeg kommer ikke til at ændre mig selv, grundlæggende, men mit udtryk kan jeg ændre lidt på, har jeg fundet ud af. Og det går jeg til med en større nysgerrighed end nogensinde før.
Hvad er det for en egenskab, der gør, at man kan styre sine impulser?
Det er i hvert fald en altså, det ved jeg ikke, om det er en egenskab, jeg har, men det er i hvert fald noget i forhold til medmennesker, ikke? Altså, det er jo, hvis ens impulser råder hele tiden, ikke, så smadrer man jo alt omkring sig. Og så er det er der ikke noget at bygge lidt i hvert fald. Igen må jeg adskille stand-up-scenen fra.
Siger du, at du har fået et andet forhold til din egen samvittighed?
Jeg har altid egentlig haft relativt god samvittighed sådan, i øjeblikket, ikke? Men så kan jeg godt, når jeg sådan ser tilbage, få dårlig samvittighed. Men det er retrospektivt. Jeg har dårlig samvittighed.
Men det er jo også den erfaring, der gør, at man måske ændrer nogle ting, at man husker.
Ja, ja. Man kan jo ikke, altså, man kan jo prøve at ændre ting fremadrettet, ikke? Og man bliver ved med at reparere og beklage og undskylde og ændre opførsel, lige til man ligger i graven.
Frank, er du et menneske, der... Du siger selv, du er naturvidenskabelig orienteret og sådan lidt rationelt anlagt. Er du et menneske, der gør dig andre tanker om Gud nu, end du gjorde, da du var ung?
Nej, jeg er fuldstændig lige så upåvirkelig, som jeg altid har været. Og det er slet ikke noget, jeg koketterer med, for jeg synes faktisk, det næsten er uhøfligt at sige, og sådan noget, jeg sidder over for dig, ikke? Jeg har slet ikke nogen glæde ved at sige, at jeg er ikke troende. Men det er simpelthen, fordi jeg ikke helt har evnen. Altså, jeg kan ikke, jeg må bare, igen, jeg skulle lige være tro, at det er noget genetisk. Altså, når man vokser op på sådan en hundekennel, der, ikke? Og der bliver, hunde bliver parret på kryds og tværs, og der bliver brugt rigtig meget energi på at parre de rigtige hunde med hinanden, og man kan jo se, hvad der sker, når man parrer to forskellige hunde, og de får et kuld, og man kan se, at noget er for moren, og noget er for faren, og jeg har set så mange hunde blive født, og vokse op, og leve et liv, og blive gråskægget, og så gå ned på marken, hvor min far venter på dem, at de har det været. Men det der, det har bare gjort, at jeg er sådan... Jeg ved det ikke. Altså, jeg er bare meget på de gener der, og det er sådan, det kan jeg forstå. Det, der kan måles og vejes, og det tror jeg ikke har ændret sig. Men jeg vil da gerne, altså, hvis jeg må fortsætte, altså, jeg vil da gerne have, at der var noget på den anden side. Jeg vil da gerne møde min far og mor igen, ikke? Det vil jeg da gerne, men jeg har bare ikke helt troen på det.
Man kan begynde med at håbe på det.
Ja. Ja, ja. Det kan man da. Det er jo ikke noget, jeg kan vide jo. Så det er der rigtigt. Det bærer der et håb. Uvidenheden.
Præcis.
Men altså, jeg finder også stort glæde i at vide, at du ved, jeg bærer deres gener, og mine børn bærer mine gener, og i min krop er der formodentlig et par dinosaurusatomer, og der er formodentlig også noget fra en spidsmus, og det er... Jeg er en del af en meget stor fortælling, en meget stor, lang livshistorie. Så, og jeg er egentlig bare utroligt glad for at have været her.
Og i den historie, Frank, der har der været, formoder jeg, nogle øjeblikke, der skiller sig ud. Og vi er nået frem til det punkt, hvor du skal beskrive et livskraftens øjeblik, som har betydning for dig.
Ja, der er nødt til at lige at sige, at livskraft, jeg har tykket på det, ikke? Sorina Livskraften. Jeg kan meget godt lide titlen, men jeg var ikke lidt i tvivl om, hvad det var. Sådan. Så kom jeg i tanke om, at i min barndom, der, med de her hundevalpe, der brugte vi et begreb, der hed biotonus. Jeg tror, min far havde læst om en eller anden tysk psykolog, som brugte udtrykket biotonus, som var sådan et livskraftbegreb. Og de hundvalp, der kom ud, dem gav vi karakterer efter en skala fra 0 til 10. Dem, der var hurtigst til at kravle hen til patten og skubbede alle de andre væk, de fik en 10'er. Og så var der dem, der altid kom sidst. De kunne ligge på en 3-4 stykker. Og det viste sig jo altid, at den livskraft, der blev udvist fra dag 1, den galt også, når de så valpene blev ældre. Det var også dem med 10'eren, der blev størst, og det var dem, der endte med at dominere flokken osv. Selvfølgelig hårdt for en lille dreng som mig, som jo, jeg vil skyde min egen livsbiotonus, eller biotonus, der ligger på en 5-6 stykker. Jeg kunne godt se, at jeg var ikke en af de valpe der. Men det var sådan en form for, livskraft. Og min livskraft, jeg opfatter den egentlig bare som, jeg er glad for livet, og utroligt glad for, at jeg står sådan lidt positivt i tændingen. Altså, fordi det er jo, jeg kan jo se, andre er født med lidt større, lidt større tristesse. Og det synes jeg altid er synd for folk, fordi det at have livsappetit, det gør jo også bare, at man glemmer en hel masse bekymringer. Man glemmer det simpelthen, fordi man har så sjovt med det, man laver.
Tror du, Frank, at du er vokset op på skalaen med alderen, så du er nærmere dig 10?
Ja, jeg tror faktisk, jeg er blevet gladere og gladere for det. Det må jeg sige. Men jeg har også samtidig tænkt, fordi jeg svømmer meget, ikke? Hvis jeg kommer i vanskeligheder derude, i hvor lang tid vil jeg egentlig orke at kæmpe? Altså hvad? Jeg er ikke sikker på, at jeg kan motivere mig selv til at kæmpe, som jeg fornemmer, at nogle af mine kollegaer vil kæmpe, eller mine venner vil kæmpe. Men så har jeg tænkt, okay, hvis der var en, jeg kunne redde derude, så kunne det muligvis godt få noget frem i mig. Og det er jo egentlig glad nok for, fordi individualisme altså findes det overhovedet ikke. Altså,
og det er i hvert fald en yderst opbyggelig tanke, at man kan drives af, hvis der var en, man skulle redde.
Ja, det er en kæmpe motivation. Og det synes jeg er meget dejligt, ikke? Jeg skal lige spørge om ting her, Sorine.
Ja.
Jeg skal nok vende tilbage til min livskraft. Jeg skal lige spørge om ting. Du som præst, ikke? Du har været med til alle mulige begravelser og ting og sager, ikke? Og der er både også bisættelser. Men der sker noget vildt ondt, at dem far skal bisættes. Han skal bisættes på kirkegården i Hadsund. Så da vi ved at sætte urnen ned, så kommer jeg til at kigge på den og tænker, den er jo ikke særlig stor. Og jeg ved, min bror og jeg, vi har smidt en masse søpindsvin, forstenet søpindsvin i kisten, fordi det var noget, vi hyggede os med at finde sammen. Og så tænker jeg, det kan da ikke være i den urne der. Og så spørger jeg graveren, er al asken i urnen? Og så siger han som den mest naturlige verden, nej. Altså når man brænder sådan en kiste med lig i, det giver en noget større mængde aske. Altså det fylder måske en tredjedel af en flyttekasse. Og så kigger jeg jo ned på den urne der, og så spørger jeg jo, hvor er resten af far så? Jamen man spreder den overskydende aske ud på sådan en græsplæne bag krematoriet op i Aalborg. Og så siger jeg, what? Altså fordi kirken har monopol på begravelser mere eller mindre, ikke? Det er jo ikke sådan. Så jeg havde sådan lidt, okay, altså det er jeg, der altså ligesom sidder på det her, og så får vi ikke engang helt farbegravet. Skal vi så også til Aalborg og sige farvel? Altså er underkroppen i Aalborg, ikke? Og så bliver jeg sådan, det er for sindssygt det her. Kigger på min bror, dykker ned i hullet, ned til urnen, og slikker lige på fingeren, kører den rundt langs kanten af urnen, så jeg får lidt aske på fingeren. Og så da jorden er kommet på, så siger min bror og jeg, kigger på hinanden, så kørte vi hjem i hans have, ud i haven, og så stak vi fingeren ned i haven, fordi så blev far alligevel begravet lidt i hans egen have, som han altid gerne ville. Og så skriver jeg dagen efter til biskoppen i Aalborg, det tror jeg ikke, det er, men det er måske op til krematoriet, om det er rigtigt, at de spreder noget af asken ud bag ved krematoriet. Og så får jeg altså svar tilbage, så vidt jeg husker af biskoppen. Det er simpelthen en lodret løgn, for jeg ved. Det passer ikke. Og graveren har fået en reprimande. Den er jo et meget flinke graver har fået en reprimande. Og her er mit spørgsmål til dig, Sorine, ikke? Altså, hvad er op og ned i den historie?
Jeg tror, sandheden er, at det er al asken, der skal ned i jorden. Jeg har ikke hørt andet.
Nej.
Jeg er jo ikke selv til stede, når sådan noget foregår, men det er bestemt min overbevisning. Så jeg tror, at biskoppen, eller hvem det var, der svarede jer, har ret. Men lige så interessant er det jo, Frank, hvorfor det var så vigtigt for jer, at det var det hele, der var der.
Jamen, det er interessant. Der blev begravet der på kirkegården, var primært min papmors ønske, fordi hun gerne have et sted at besøge ham, og jamen, det ville jeg da egentlig også gerne, og det ville min bror da også gerne. Og da det ligesom gik op for os, at hele far måske ikke lå der, så følte vi os nok lidt til grin. Fordi nu har jeg jo faktisk skabt en situation, hvor lidt af min far jo faktisk ligger i haven, og resten ligger op på kirkegården, hvis du har ret. Så er det mig, der har skilt ham ad. Men sådan i sådan en sovsituation der var det ikke der var det lidt svært at håndtere, at han ikke lå et samme sted.
Du, der er så rationelt tænkende, Frank, hvorfor var det svært at håndtere? Han var der jo ikke mere.
Nej, men det er også rigtigt. Det er også rigtigt. Men altså, hvis du har set Klovn, som også bygger lidt på mig, så er der også noget altså, principrytter i mig, ikke? Der er også noget, altså det, jo. Det jeg kan simpelthen ikke, altså når jeg først får sådan noget at vide, så er jeg meget svært ved at lade det ligge.
Men er det fordi, du blev fyldt med frustration, eller det var forkert, eller var det sorg?
Det var både sorg, men det var, vi grinede altså også af det, altså lige sekundet efter. Vi grinede af det, og vi grinede, fordi vi ved, at vores far vel har grinet. Han har mordet så hjerteligt over, at hans begravelse ikke blev alt for stiv, men at der ligesom opstod et eller andet dumt, som gjorde, at vi alle sammen fik noget andet at tænke på, og et projekt, altså kunne handle i sådan en situation, er jo fantastisk, ikke bare stå der og græde. Han har mordet så meget over sine sønner, så kan vi være stolte af os, vi kan da også glæde os og varme os. Men altså, jeg er glad nok for, at han alligevel, jeg kan ikke forklare hvorfor, men jeg er glad nok for, han ikke ligger med benene op i Aalborg.
Til allersidst, Frank, er der noget, du vil tilføje til livskraftens øjeblik?
Ja, nu kommer det. Okay, det lyder virkelig også dumt, det her. Men jeg skal prøve at forklare det, så det giver mening, om det bliver nøjagtigt. Men på et tidspunkt, vi er i gang med tredje sæson af Klovn, der ringer min far mig op, og så siger han til mig, at han har set gårsdagens afsnit, og nu har han blevet ringet op af en 2-3 jagtkammerater, som har ringet op uafhængig af hinanden, og de har sagt, den scene der, eller det afsnit der i går, hvor din søn skider en kattebakke, det er jo delvis sjovt. og det gjorde mig meget lettet. Ikke at jeg havde lavet noget, der var sjovt, men det at min far ligesom var så generøs at ringe til mig og sige, at det, jeg lavede nu for første gang, havde givet ham noget i hans liv. Altså en eller anden form for, han kunne være stolt i forhold til sine venner. Og det gjorde jo, at den der fornemmelse af forræderi forsvandt fra mig. Og det er jeg meget taknemmelig for, fordi jeg har jo lige siden jeg forlod dyrlægestudiet, følt, at jeg har forrådt min far og mor, og det de gerne ville have, jeg blev, og jeg har forrådt hans drøm om, at vi skulle passe hundene sammen, og jeg skulle overtage gården og alt det der. Ikke? Og det gjorde det også meget nemmere for mig at fortsætte, fordi når man kaster sig ud i et eller andet ungdomseventyr, så skal man gøre det alene, langt hen ad vejen, men på et tidspunkt har man selvfølgelig brug for, at familien forstår en og støtter en, for ellers kan man ikke fortsætte. Altså, jeg var utrolig ked af at sidde her den dag i dag, og ligesom skulle sige til dig, at min farmor aldrig værdsat den vej, jeg valgte. Så derfor, altså, at slippe af med det der farveri, var, altså den der fornemmelse af at have forrådt min farmor, den var, altså, det var en meget, meget stor lindring, og jeg er meget, meget taknemmelig for, at de satte mig både satte mig, altså gav mig deres støtte, og dermed satte mig endelig fri.
Hvornår var det i dit liv, at det skete?
Han har været 32-33.
Åh, så er det en del efterhånden, du har været fri.
Ja.
Det er dejligt.
Ja.
Frank Vam, stor tak, fordi du vil være med her, også selvom jeg gennem årene har været lidt hård ved dig. Det vidner om et vist storsind, synes jeg. Og det har været en fornøjelse at tale med dig.
Mm. Tak skal du have, Sorine. Det var pænt af dig at invitere mig hen. Jeg er også helt udmattet nu, ja. Altså, fordi det er sådan en relativt seriøs samtale. Ikke?
Det er det bestemt. Du har lyttet til Kristi Dagblads podcast, Sorine og Livskraften, som jeg, Sorine Godfredsen, laver sammen med tilrettelægger og redaktør Frederik Melgaard Lauritsen. Ris, ros og ønsker kan sendes til ham på lauritsen@k.dk. Og man kan også skrive en anmeldelse af podcasten i App Store. Husk også, at det er virkelig en god idé i livet at læse avis, for eksempel Kristi Dagblad. Tak for denne gang. Vi er tilbage om 14 dage.